Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Cəbhədə atəşkəs 100 dəfə pozulub. Müxalifətdən iqtidara Qarabağla bağlı təkliflər Bişkək protokolunun qüvvədən düşdüyü elan edilsin. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Rusiya intensiv diplomatiya yolu ilə durumdan faydalanır, Obama isə onunla ayaqlaşmağa maraq belə göstərmir, ancaq belə biganəli Kremlə regionda fürsətlər verir. Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, Avrasiyada diktaturalar laxlayır, çünki neftin qiyməti düşür. Bakıda uçan bina martın 28-də bu yataqxanada mətbəx uçandan sonra bir neçə gün binaya nədənsə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları deyil, polis işçiləri nəzarət edirdi. İndi burada heç polis də gözə dəymir. Həbsdən çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını xatırlayır. Azadlıq Life-da sual isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə Dövlət İmtihan Mərkəzinin yaradılması ilə bağlıdır. Sizcə bunun səmərəsi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Aprelin 2-sindən Azərbaycan əraziləri, cəbhəyə yaxın bölgələrdəki yaşayış məntəqələri, məktəblər və digər sosial obyektlər ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Nəticədə dinc əhali, o cümlədən uşaqlar, qadınlar və ağlılar həlak olub, xəsarət alıblar. Ombudsman Elmira Süleymanovanın aprelin 12-sində yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanat BMT-nin baş katibi, BMT Təhlükəsizlik Şurası, Avropa Komissiyası, Avropa Şurası, ATƏT, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar institutlarına ünvanlanıb. Bəyanatda həmçinin Ermənistanın beynəlxalq sənədlər, o cümlədən Cenevrə konvensiyalarının müddəalarını kobud şəkildə pozduğu bildirilir. Ombudsman beynəlxalq qurumları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması və sülh şəraitində birgə yaşayışın bərpa edilməsi üçün konkret tədbirlər görməyə çağırır. Beynəlxalq aləm Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb eləməlidir. Bunu isə aprelin 12-sində Azərbaycanın Xarişlər Naziri Elmar Məmmətyarov İstanbulda deyib, Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Ermənistan atəşkəsi kobud surətdə pozaraq münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində destruktiv siyasətini bir daha ortaya qoydu. Bugün Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Diqqəti sülh prosesinə lazım olan əsas məsələlərdən yayındırmaqla dünyaya öz əsas niyyətini nümayiş etdirir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının İstanbulda keçirilən toplantısındakı çıxışında deyib. Nazir deyib ki, beynəlxalq aləm Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması və BMT qətnamələrini yerinə yetirilməsini tələb etməlidir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunub. O deyib ki, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr yerinə yetirilməli və bu münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Aprelin 12-sində İstanbulda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb. İclas sabah başa çatacaq.
Xəbərlərə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev Məlikə Abbaszadəni yeni yaradılmış Dövlət İmtihan Mərkəzi Direktorlar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin edib. Bu barədə Prezident AZ saytı xəbər verir. Qeyd edək ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası ötən gün Prezidentin sərəncamı ilə ləğv edilib. Prezident İlham Əliyev 90 saylı Ağda seçki dairəsi üzrə parlamentə təkrar seçkilərin təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə Ağda seçki dairəsi üzrə təkrar seçkilər 2016-cı il iyunun 18-nə təyin edilib. Ötən il noyabrın 1-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra MSK pozuntulara görə 90 saylı Ağda seçki dairəsinin nəticələrini ləğv eləmişdi. Türkiyənin Diyarbəkir əyalətində törədilən partlayışda 2 əsgər ölüb, 50-yə yaxın adam yaralanıb, xəsarət alanlardan 8-i mülki sakinlərdir. Yaraqlılar aprelin 11-i axşam saatlarında Hani şəhərində minalanmış maşını polis məntəqəsinə çırpıblar. Hakim dairələr hesab edir ki, bu hücumun arxasında PKK ilə əlbir olan kürd yaraqlıları durur. Diyarbəkir əyalətində əsasən kürdlər yaşayır. Türkiye ordusu İslam Devleti grubunun Suriye'nin şimalındaki mövqelerini vurup məlumata göre yaraklılar bundan evvel 2 gün dalbadal sərhəd bölgesindeki Kilis şehrini raket ateşine tutublar. Nəticədə azı 21 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Türkiye'nin başnaziri Əhməd Davutoğlu aprelin 12-də ölkə parlamentində çıxış edərkən məlumat verib.
İnsanlar yazan şehir Kilis'e DAEŞ terör örgütüne ait roket mermileri düştü. 21 vatandaşımız yaralandı. Bu sabah buraya gelirken hem Kilis valimiz, Kilis belediye başkanımız, genelkurmay başkanımız ve ilgili yetkililerle konuştum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz angajman kuralları çerçevesinde anında karşılık verdi ve DAEŞ terör örgütüne ait mevzileri vurdu. Milletimiz ve Kilis'teki vatandaşlarımız emin olsun. Ülkemizin savunması ve milletimizin emniyet ve huzuru için her türlü önlem ve tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde her türlü adımı atmaya da kararlıyız.
Davutoğlu, hazırda Kilis şəhərində təxminən 110 min Suriya qaçqını var. İslam dünyası kimi Suriyadakı hadisələrin qarşısını almağın vaxtı çoxdan yetişib. Suriyada sülhə nail olmaq üçün var gözümüzlə çalışmalıyıq. Bunu isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu aprelin 12-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbul'da keçirilən toplantısını deyib.
İslam dünyası olarak Suriyadakı gidişata bir son verməmizin zamanı çoxdan gəldi. Suriyaya barışı geri getirmək için var gücümüzlə çalışmalıyız. Bu değişimin halkına zulmeden ve mezhepsel farklılıkları körükleyen Esad'la olmayacağı ortadadır. Temennimiz Cenevre bildirisi temelinde Suriye halkının beklentilerine cevap verecek bir siyasi dönüşümün en kısa sürede hayata geçirilmesidir.
Çavuşoğlu, qeyd edək ki, 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. İtaliyanın sahil mühafizə xidməti aprelin 11-də 1850 miqrantı dənizdə xilas edib. Miqrantlar Şimali Afrika ölkələrindəndir. 2015-ci il əvvəllərindən bu yana Avropaya 1 milyon 200 mindən çox miqrant keçib. Hazırda təkcə Türkiyənin özündə 3 milyona yaxın Suriya qaçqını var. Avropa Birliği insan haklarının pozulmasına göre İran'a karşı sanksiyaları daha bir il uzadıb. Sanksiyalar 82 nefere şamil edilir. Söhbət bank hesaplarının dondurulması ve viza qadağasından gedir. Bu sanksiyalar İran'a karşı 2011-ci ilde tətbiq edilib. İran ötən ay BMT'nin insan hakları ile bağlı son hesabatını pisliyib ve bunun siyasi matil olduğunu beyan edib. Hesabata göre 2015-ci ilde İran'da 1000'e yaxın idam cezası izir edilib ki, bu son 20 ilde en yüksek göstericidir. Bu saat olan haberler. Bu kadar haberleri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrıl Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində eləcə də cəbhə bölgəsində atəşkəs son bir gün ərzində 100 dəfə pozulub. Bakıda isə müxalifət və müstəqil ekspertlər 3 günlük son savaşın yekunları ilə bağlı qətnamə qəbul ediblər. 3 gün davam edən əməliyyatlar Qarabağ savaşı ilə bağlı uzun illər ərzində formalaşan vəziyyəti dəyişdirdi. Qətnamədə belə deyilir, qətnamə bir neçə hissədən ibarətdir, qazanç nədir, itkilər nədir və əsas təkliflər nədir. Təkliflər bölməsində deyilir ki, ərazi bütövlüyü uğrunda ümumilli konsepsiyanın hazırlanması gərəkdir. Bundan əlavə, atəşkəslə bağlı Bişkek protokolunun qüvvədən düşməsinin rəsmi elan olunması lazımdır. Bunu Azərbaycanın müxalifət və müstəqil ekspertləri bildirirlər. Ətraflı qətnamədə nələr deyilir Azadlıq Radiosunun internet saytında. Dünya mediasında fəal şəkildə son Qarabağ savaşı, 3 günlük savaş müzakirə olunur. Azərbaycana çox yaxşı tanış olan Matthew Braza, eləcə də Paul Goebel öz fikirlərini bölüşürlər. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Atlantik Şurasının əməkdaşı Matthew Braza'nın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsində Vaşinqtonla Moskvanın əməkdaşlıq etməməsindən sarsıldım. Bunu Matthew Braza yazır. Putin tək başına hərəkət eləyir, ola bilsin sülh prosesində ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden'in mümkün nüfuz qazanmasını kölgələmək istəyir. Axı Biden toqquşmalardan bir neçə gün öncə Vaşinqtonda hər iki ölkənin prezidenti ilə görüşdü. Matthew Braza yazır ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağda baş verənlərə biganəliyi Kremlə regionda fürsətlər açır. Moskva Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olması üçün təzyiq göstərir. Ermənistanla gediş-gəliş qaydalarını asanlaşdırır. İran da ABŞ-dan qalan boşluğu doldurmağa can atır. Putin bu yollarla Azərbaycanla Ermənistanı qərbdən uzaqlaşdırmağa çalışır, gələcək böhranların bünövrəsini qoyur. Vaşinqton isə tamaşa eləyir. Bu, Matthew Brazian'ın ABŞ-dan Azərbaycandakı keçmiş səfərinin Vaşinqton Post'a çıxan yazısıdır. Paul Gobel nə yazır? Amerikalı ekspert, Minsk qrupu böyük uğur qazana bilmədi, qrupun formatı da məhdudlaşdırıldı. Bu, bir səbəbi Moskvanın bu səyləri sabotaj etmək arzusuydu. Bu, son savaşın səbəbləri barədə Gobel Amerikanın səsi radiosuna belə deyir. Minsk qrupu danışıqlarda hərəkətliyin olmamasının arxasında Moskva dururdu. Moskva bu münaqişənin Rusiyanın xeyrinə istifadə naminə saxlanmasına çalışırdı. Dağlıq Qarabağ barədə Independent qəzetində də yazı çıxıb, digər beynəlxalq nüfuzlu mediada da Qarabağ barədə şərhlər var. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn bəzi cavabları oxuyum, növbəti reportaja keçək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə yeni Dövlət İmtihan Mərkəzi yaradılır, rəhbərlik dəyişmir. Bəs yeni sistemə, yeni quruma keçməklə nəsə dəyişəcəkmi, bunun səmərəsi olacaqmı? Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Babək Çovdarov yazır, keçəl Həsən, Həsən keçəl, heç nə dəyişməyəcək. Emin Allahverdi yazır, bu qurum təhsil sistemində nə isə dəyişmək üçün yaradılmayıb axı. Yoxlama sisteminin dəyişməsi ümumi sistemin fəaliyyətinə ciddi təsir eləməyəcək. Təhsil Nazirliyində ciddi dəyişikliklər olsa, nəsə gözləmək olar. Aydan Bağırlı yazır, necə varsa elə də qalacaq, mənim fikrimcə ad dəyişkənliyi var sadəcə olaraq. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, Mikail Cabbarovu dəyişmək lazımdır. Arzu Rəhimova yazır, təhsil millətin gələcəyidir, bu vəziyyətdə olan təhsil hansı gələcəyi göstərir. Gürşad Səfərova yazır, bura Azərbaycandır. Pərviz Hüseynov yazır, Mikail Cabbarov təhsil sistemini məhv elədi. Zara Aydın yazır, Əli Vəli Papağı məsələsidir. Turka Allah Çeçenli yazır, bəli, inanıram mən. Nərgiz yazır, TGDK oldu və ya başqası, axırı onların istədiyi olacaq da, mənim adımı dəyişib Nərmin qoysalar da, yenə mən həmin adamam. Mason Warren yazır, təhsil bərbad vəziyyətdədir. Nəyi gözləyəsə, müəllimlər dərs demirsə, hansı biliyi yoxlayacaqlar? 300 manat maaş almaq üçün müəllim az qala 10.000 manata kimi rüşvət verir işə girmək üçün. Bu pulları çıxartmaq üçün müəllim dərsdən başqa hər işlə məşğul olur. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəyik. 28 martın 28-də Bakıda Cavanşir küçəsində 10 Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən qəzalı yataxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçdu. İndi müxbirimiz orada olub ki, burada 90 ailə yaşayır. Həmin ailələr səbirsizliklə köçürülmələrini gözləyirdilər. Bu neçə gündə nəsə dəyişibmi? Yerli icra hakimiyyəti mənzil istismar sahəsinin nümayəndələri o vaxt gəlib demişdilər ki, çox yox, uzağa bir iki günə köçəcəksiniz. Sakinlər deyir ki, o köçən köçürük hələ də hər an uçmaq təhlükəsi olan binada yaşayırıq. Təhlükəli olduğuna görə bir neçə gündür binanın qazı da kəsilib. Sakinlər deyirlər, həl uzadırlar, təhlükəlidirsə köçürdün də. Yalandan televizorda deyirlər ki, güya neçə ailə köçürülüb. Ancaq heç kim köçürülməyib.
Bir gün gözləyir, iki gün gözləyir. Bax, qanun tez vəziyyətdə hər an uça bilər. Hər dəqiqə təhlükə var. Bax, gözün qabağını görsə, bax, qaz yox. Ondan sonra qalmışıq pis vəziyyətdə. Həmin gün uşağı da var, böyük, oradan istifadə edirik. Biz də vəziyyətliyik. Hələ uzadırlar, hələ uzadırlar. Hər gün yalanı nişanlayıblar gözün qabağında. Güya bura təhlükəlidir, bura girməmə. Amma hamı da istifadə edir. Bir də təhlükəlidirsə, bax, köçürülməlidir. Yalandan televizorda deyir ki, neçə ailə köçürülüb. Bu heç kim heç yerə köçməyib. Hamı da burada hər an təhlükədir. Hər an Allaha and olsun, o gün külək olanda silkələnir. Bax, kimin qapısına girir? Burada ürəyimiz əsər, hər dəqiqə burada daş tökülə bilər üstümüzə. Hər an daş tökülə bilər ona. Çinməyə də gedib onun bunun evində bir daş. Hər gün gəlir icra bizi avladır, çıxır gedir. Zəhər verir, çıxır gedir. Hələ də gözləyir. Görə bu axırı nə olur? Hər an uça bilər. Hər an bu dəqiqə.
2 gecə qonşularda yatdıq da, nə qədər yataqda. El elə sonra bir ev evə məsəl var. Nə qədər qalasan qonşunun evi.
Abi Şərifov gəlmədi. Bir dənə ondan bir səda çıxmadı. Heç demədi ki, nə olub, nə olub. Hələ ki, biz burada insan burada yaşamır. Duyar ki, sağ şey deməli idilər bizə, hələ heç nə yoxdur. Hələ ki, biz qalmışıq. Deyir ki, işə də getmək, kasıb adam, hamımız icazə alıb oturmuşuq uşaqlarımızın başının üstündə. İr olsun, bir şey olur, uşaqları götürək, çıxaq çölə. Heç nə var, belə yaşayırıq da.
Bu qəzalı bina bir yeri uçdu, töküldü, gəldilər, baxdılar, heç bir şey eləmədilər. Getdilər, sonra da ağlayıblar, çıxıb gediblər. Bunlardan bir xəbər yatar yoxdur. Deyirlər ki, gözləyin. Deyirlər, sabah olacaq. Güya gözləyin, gözləyin. Cəmaat tükənib, iş görə bilmir. Külfətdir hamısı. Yuyumaq istəyir, xörəyin rahat bişirmək istəyir. Bunlar televizorda yayıblar ki, güya biz nəfər köçürmüşük. Amma onlar hələ heç kəsi köçürtmüyüblər. Qəzalı binanı adam yaşayır övladı ilə. Kəs hələ gəlib baxmır, hələ bizə bir söz demirlər. İki günəcən həll olunacaq deyib, bu vəziyyətdə bizi buraxıb gediblər.
Bunu Bakıda Cavanşir küçəsi 10 ünvanında qəzalı vəziyyətdə olan yataqxananın sakinləri deyirlər. Burada 90 ailə yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, onlara ən çox vəd verən Xətai rayon icra hakimiyyətinin ərazi və yerli özünü idarə etmə şöbəsinin müdiri Zaməddin Əkbərov olub. Gün ərzində onunla əlaqə saxlamaq istəsək də hər dəfə köməkçisi şöbə müdürünün yerində olmadığını bildirdi. Başnazirin müavini Abid Şərifov isə dəstəyi götürsə də danışmaq imkanının olmadığını söylədi. Həmin ərazidən seçilən deputat nə deyir? Qəzalı yataqxananın yerləşdiyi ərazidən deputat Fuad Muradovdur. O bildirdi ki, yataqxana sakinlərinin vəziyyəti ilə tanışdır, binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir, bu məsələ gündəmdədir.
Amma da mənim baş nazirə məktubum da var bundan bağlı. Və onların köçürmə məsələsi gündəmdə olan məsələdir. İşte gəl, bu yaxınlarda ora bir komissiyada gəlib, orada vəziyyəti öyrənib. Təbii ki, insanlar istəyirlər ki, bu tez həll olunsun. Bu məsələ gündəmdə olan məsələdir və yaxın zamanlarda mən tam əminəm ki, o həll olunur. Bütün lazımı dövlət qurumlarına, o cümlədən Abid Şərifovuna, o cümlədən Artur müəllimə də bundan bağlı xüsusi məktub göndərilir. Uçmaq bugün sabah məsələ deyil, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bu nərəyi var ki, bina qəzalıdır. Biz də o nərəyə əsaslanaraq dövlətin həyata keçirdiyi köçürmə siyasətinə uyğun olaraq bu məsələ gündəmdə olan bir məsələdir və mən bilirəm ki, orada bizim yerli icra strukturlarının nümayəndələri hər gün oradadılar. Yəni çalışırlar ki, böyük bir qəza falan baş verməsin. Mən inanıram ki, yaxın bir zamanlarda bu proses artıq başlayıb. Yəni bütün məktublaşma, siz bilirsiniz, Maliyyə Nazirliyinin olmalıdır, orada rəyi vəsaitə bu proses başlayıb. Mən də sizi çox ümidliyəm ki, bu yaxın zamanlarda, mən bilirəm ki, icra hakimiyyəti xüsusi olaraq diqqət mərkəzində də olub. Yəni heç kim istəməz ki, ərazidə hər hansısa bir problemlər olsun. Bina həqiqətən də qəzalıdır, mən az yadıb olmuşam. Bundan da bağlı həm Abid Şərifovla söhbətim olub, eyni zamanda rəsmi olaraq da ölkənin baş nazirinə buna bağlı məktub gedib. İcra hakimiyyətinin başçısı ilə biz görüşmüşük, o özü də o binada olub. Yəni ki, mən inanıram ki, yaxın bir zamanda o məsələ öz həllini tapacaq.
Bir daha xatırladım ki, deputatın sözlərinə görə sakinlərə ya kompensasiya veriləcək, ya da başqa yerə köçürüləcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın ən tanınmış insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb. Hesabatda deyilir ki, Avrasiyada diktaturalar laxlayır. Neftin ucuzlaşması Avrasiyanın keçid ölkələrində ciddi iqtisadi problemlər yaradıb. Rusiya geriliyib, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan kimi neft dövlətlərində valyuta böhranı, büdcə kəsiri yaranıb, böhran Avrasiyanın qeyri-enerji iqtisadiyyatlarına da yayılıb. Çünki Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan kimi ölkələr pul göndərişləri və miqrant əməyi baxımından Rusiyadan asılıdırlar. ABŞ-da yerləşən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı keçid dövrü ölkələrinə dair açıqladığı illik Nation in Transit hesabatında belə yazır. Bu hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Balkanlar, Avrasiyada demokratiyanın durumunda dəyişikliklər dəyərləndirilir. Bu ilki hesabatda 11 ölkənin göstəriciləri düşüb, 9 ölkədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Reytinglər 1-7 bal arası qiymətlə göstərilir. 1 demokratik inkişafın ən yüksək, 7 ən aşağı həddini göstərir. Azərbaycanın balı 6,86-dır, yəni 7-yə yaxındır. Gürcüstanda demokratiyanın durumu 4,61-dir, yəni ortalardadır. Ermənistan da Azərbaycandan yuxarıdadır, 5,36. Rusiya Azərbaycana yaxındır, 6,5. Bir daha xatırladım ki, 7 bal demokratiyanın ən aşağı həddini göstərir hesabatda. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam eləyir. Bu yaxınlarda azadlığa çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını necə xatırlayır?
Hesab edirdim ki, bu ağır şəraitdə həbsxanada istirahət eləmək dostlarıma qarşı ədalətsizlikdir. Həbsxananın önündə 40 cinayətkarı həbsdən buraxırlar və o cinayətkarı qarşılamaq üçün o qədər insanlar toplaşır. Həbsxananın önündə o qədər insanlar toplaşır və sonra bütün bu görüntülər bütün dünyaya yayılır, Azərbaycana yayılır, yəni tutaq ki, ən azı Azərbaycana yayılır. Və insanlar bir daha əmin olurlar ki, bu ölkədə bu insanlara etimad göstərilirsə, bu insanlara, tutulan insanlara, cinayətkar kimi təqdim olunan insanlara bu cür dəstək varsa, deməli, bu adamlar yox, cinayətkarlar tamamilə fərqlidir, onları tutanlardır, onlara etimad yoxdur. Və mənə gəlir ki, arxa qapıdan insanların öcə çıxarılması da məhz bu motivlərlə bağlıdır. Mən qızımdan bir cavabı gözləyirdim, o cavabı aldım. Qızım cavabı ki, bizlərə çəkmiş saymıram, sizinlə fəxr edirəm. Bu Nərminin və Nərminin istimsalında Nigarın, Nərgizin və digər Nayselin çoxlu sayda övladlarımızı Zaurun və digərlərinin öz atalarına, öz valideynlərinə verdiyi cavab idi və ataların övladlarına minnətdarlığı edəsinə qazdı bu polemik o idi. Mən heç kimə qarşı kirim küdrətim yoxdur, yəni belə içində elə bir hissim yoxdur. Bizim inciməli bir ünvanımız var, insanları o günə salanlardır, insanları o əzalətli vəziyyətə salanlardır, qanunsuz hökum çıxardandır, qanunsuz istintaq aparanlardır, insanlara təzyiq edənlərdir. Bizim davamız onlarlandır, olanlarsa oldu keçdi və belə bir şeylər də olur. Həbsxanada çoxlu kitabı oxumaq imkanı yarandı. Bu çox vacib idi, çünki azadlıqda vaxt tapa bilmirdim. O qəmli baxışları xatırlayıram. Günahsız insanların, həbsdə olan günahsız insanların baxışlarını xatırlayıram. Və düşünürəm ki, biz onların da məsələsini qaldırmalıyıq. Bununla bağlı fikirləşirəm. Bu çox, xüsusilə axırıncı gün çıxanda o yaxınlaşıb öz dərdlərini söyləyənlər, ümidlərini söyləyənlər, adamların baxışları hələ də gözümün qabağındadır. Çox kədərli bir şeydir. Həbsxanalar insanların azadlığını məhdudlaşdıran bir yer olmalıdır. Həbsxananı qəbrəstanlığa çevirmək olmaz. Həbsxanaların əksəriyyətini qəbrəstanlığa çevirilir. İnsanlar hər gün ölür, dirilir və ümidlərini itirir. Ədalətə, haqqa, məhkəmələrə, hökumətə s. pis bir şeydir. Yəni, bu çox təhlükəli bir şey olur. İlkin gel və digər dostlarım və şəhadət gel bir otaqda söhbət edirdilər. Və məni də gətirmişlər, salmışlar, dedilər, aparacaqlar. Yenə də bütün pəncələrin, qapların qabağını həmin o nəzarətçilər kəsdilər və məni otaqdan çıxartdılar aparmağa. Bir anda nəzarətçilərin başı nəyəsə qarışdı və o situasiyadan istifadə elədi, ilkin qapını açdı, oradan qışqırdı, intiqam müəllim, necə siz, nə tərsiz, təsəvvür edin ki, o situasiyada nəzarətçilər bunu işte töküldülər qapını, qapını bağlamağa 5-6 nəfər. Möhtəşəm bir hiss idi, ilkin qəhrəmandır mənə görə, yəni hər biri qəhrəmandır. O ilkin qapını açıq o situasiyada o nəzarətçilərə, o senzuraya baxmayaraq başını qapıdan çıxardıb, necə siz intiqam müəllim dediyi kimi, o xalq da bir gün o qazanla, qaynayan qazanla, o pıqqıldayan qazanla vəziyyətində həmin durumdadır. Başını qaldırıb o deyəcək ki, mən azadlıq istəyirəm və sair azadlıqları tutub alacaq hakimiyyətdən, yəni azadlığa çıxacaq.
Bunu həbsdən yenicə çıxan, bu yaxınlarda çıxan hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri hava proqnozu ilə davam edir. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. Real Wolfsburgla qarşılaşır. Birinci oyunda Real 0-2 uduzmuşdu.
Aprelin 12-sində futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 4-1 finalın cavab oyunları keçirilir. İngiltərənin Manchester City klubu Fransanın Paris Saint-Germain komandasını qəbul edir. Fransada keçirilən ilk görüş 2-2 olduğundan yarım finalçı bu oyunda bəlli olacaq. Madridin Real klubu isə evdə Almanyanın Wolfsburg komandasını qəbul edir. Qeyd edək ki, Real səfərdə rəqibinə 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Hər iki görüş Avropa vaxtı ilə saat 22:45-də başlayır. Çempionlar Liqasında 4-1 finalın qalan iki oyunu isə sabah aprelin 13-də keçiriləcək. Madridin Atletico klubu öz meydanında Barcelona'nı qəbul edəcək. İlk oyun 2-1 hesabı ilə Barcelona'nın xeyrində olub. Portuqaliyanın Benfica klubu isə Bavariyanı qəbul edir. İlk oyun 1-0 hesabı ilə Bavariyanın xeyrində olub. Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır daha bir mühüm oyuna təyinat alıb. O, Avropa Liqasının 4-1 final mərhələsində Liverpool-Borussia oyununu idarə edəcək. Qeyd edək ki, Liverpool-Borussia görüşü aprelin 14-ü Bakı vaxtı ilə saat 23:05-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Cüneyt Çakır bundan əvvəl Avroliqanın 8-1 final mərhələsində Borussia-Tottenham oyununun baş hakimi olub. Barcelona'nın futbolçusu Neymar isə dünyanın ən çox qazanan futbolçusu ola bilər. İspaniya mətbuatının yazdığına görə o yeni müqavilə ərəfəsində illik gəlirinin artırılmasını tələb edir. Hazırda ilə 9 milyon 180 min avro qazanan Neymar yeni müqavilədə ilə 45 milyon avro qazanmağı düşünür. Məlumatlara görə onunla Madridin Real, Fransanın PSG və İngiltərənin Manchester City kimi klublar maraqlanır. Barcelona yayda bir neçə yeni sponsorla anlaşaraq büdcəsini genişləndirmək və Neymarı komandada saxlamağı planlaşdırır. Klubun digər futbolçusu Lionel Messi'nin isə yeni mövsümdən Barcelona'da ilə 42 milyon avro qazanacağı iddia olunur. Və sonda hava haqqında aprelin 13-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı gözlənilir. Gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 9-12, gündüz 17-22, Bakıda gecə 10-12, gündüz 19-21 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda isə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bir daha xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasınlar. Günün sualı ilə bağlı cavablar da çoxdur. Onlarla imkan olduqca sizi tanış elədik. Digər cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.